Вітаю, ви слухаєте «Історичну свободу». Чи застосує Росія ядерну зброю? Це питання зараз хвилює дуже багатьох в Україні і за її межами. З огляду на актуальність цього питання, хотів би зазначити, що 80 років тому теж заговорили про ядерну зброю, але в набагато вужчих колах, ніж тепер. Влітку 1942 року, у розпал Другої світової війни, в США запрацював проект, який у підсумку призвів до того, що виникла атомна бомба і була застосована. А восени, от якраз у жовтні 1942 року, про ядерний проект заговорили в Москві, у Кремлі. От Сталін тоді отримав дані розвідки, що американці працюють над атомною бомбою, і заходився сам цим питанням займатися. От, зокрема, в Москву з евакуації привезли академіка Вернадського, який тривалий час керував Радієвим інститутом, займався, от, власне, питаннями радіоактивних матеріалів. Ну, але тут вирішальну роль у виготовленні радянської атомної бомби відіграли не так вчені, як розвідники. До речі, 60 років тому вже в широких колах говорили про загрозу застосування ядерної зброї. Якраз був розпал Карибської кризи. І, бачите, от, ніби така і зброя відносно молода, але вже у неї така історія. Більше про історію та сьогодення ядерної зброї будемо говорити із Поліною Сіновець, директоркою Центру з питань на розповсюдження ядерної зброї. Поліна, доброго дня.
Доброго дня.
Зазвичай по хронології будую розмову, але давайте зараз почнемо з питання, яке хвилює багатьох. Наскільки велика ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю?
Ну, тут дуже таке неоднозначна відповідь буде, тому що, по-перше, ніхто не знає, що насправді є у Путіна в голові. Тому все, що я зараз кажу, це більш засновано на якихось міркуваннях певних експертів. І тут можна зазначити дві групи експертів. Одна група каже, що ймовірність застосування ядерної зброї є дуже великою, тому що от Путін зробив два попередження. Він зробив попередження 21 вересня, коли казав, що Росія застосує будь-які засоби для досягнення своєї мети. Тобто він закрив можливу двір для якоїсь поразки Росії. Тобто в нього немає іншого варіанту, крім як перемога у цій війні, перемога на його умовах. І інша промова – це 30 вересня, коли Путін заявив, нагадав прецедент Хіросіми і Нагасакі та застосування ядерної зброї Сполученими Штатами проти Японії. Казав, що це був прецедент, тобто натяк на те, що якщо це Сполучені Штати це зробили, Росія також може до цього завдатися. І от є низка експертів, які вважають, що це була дуже прозора загроза і що він завдасться до реалізації цієї загрози, але ж питання, де, коли і як, залишається відкритим. Інша низка експертів вважає, що загроза не є нульовою, але вона дуже низька, тому що Путін все ж таки виховувався протягом Холодної війни, і він знає, що, і він неодноразово заявляв до того, що ядерна зброя – це не зброя війни, а це зброя стримування. Тобто, якщо собі уявити, що він застосує ядерну зброю, а вона не запрацює, тобто вона не примусить ані Україну здатися, скласти зброю, ані Захід припинити підтримувати Україну. Тобто він втратить останній важіль впливу на цей конфлікт. Тому що тоді стримування, пов'язане з ядерною зброєю, буде дискваліфіковано. І саме це саме те, що він зараз, на що він зараз спирається. Тобто тоді, для того, щоб якось посилити стримування, він буде завдаватися до більш таких ось авантюрних та навіть неможливих речей, тобто збільшення застосування ядерної зброї. Тобто мені здається, що це дуже такий, маловірогідний, я б сказала, сценарій. Але, звичайно ж, не можна також його відкидати. Інше питання – де, коли, як. Також більшість західних експертів вважають, що це може бути якась диверсія із зривом там не більше одної кілотонни десь над Чорним морем або десь в регіоні, де концентруються українські війська, але По-перше, українські війська вони не концентруються, вони розкидані по всій лінії фронту. То лінія фронту дуже велика, і тому застосування ядерної зброї одна кілотона навіть зовсім не спрацює. І тобто це дискваліфікує стримування без будь-яких наслідків позитивних для Росії, тобто без якої будь-якої можливості перемоги. Застосування масове ядерної зброї, я не вірю в цей аргумент, тому що ядерна зброя – це не зброя війни. Якщо це буде застосовано більш ніж один раз, то все це на кордонах Росії піде на Росію. Тобто Росія спровокує велику радіоактивне зараження власної країни, власних земель. Тобто це не варіант. Варіант застосування один раз, але чогось більш такого потужного, мабуть, не в масштабі Хіросіми, а трохи менше, десь 10 кілотон, про це також казали, що в Росії такі є боєзаряди, або випробування, так зване випробування ядерної зброї над Чорним морем. Це також варіант, просто випробування, як перший крок показати, що Росія не шуткує. Це також може статися або випробування, або застосування ядерної зброї проти якогось містечка або міста, де це буде якесь знакове, ну, не дай Боже. Але не можна виключати цей варіант, саме такий демонстративний ядерний вибух для того, щоб примусити Україну і Захід, щоб посилити страх перед ядерною зброєю, примусити діяти в інтересах Росії.
Ви сказали 10 кілотон, це менше, ніж у Хіросімі. А в Хіросімі скільки було?
15.
Ну, не набагато, на третину, лише так, менше. Тепер повернусь до історії, з вашого дозволу. Як і в кого виникла ідея створити ядерну зброю?
Ну, ідея створення ядерної зброї, вона вітала у повітрі дуже довго, саме коли Марі Кюрі створила радій у 1898 році. Фізики почали думати про те, що радіоактивні елементи мають якось ділитися. І потім вже, коли відкрили атом, пізніше Резерфорд, була і така гіпотеза, що радіоактивні елементи можуть ділитися при розділенні ядра атома, буде виділятися неабияка енергія. Але ніхто не знав, який елемент зможе ділитися з такою силою, потужністю. Тому усі фізики, мені здається, в усіх державах, і у Німеччині, і у Франції, і у Великої Британії, і в США, усі вони працювали над розщіпленням ядра атому для того, щоб зрозуміти, що дасть ланцюгову реакцію. Всі розуміли вже в 35-му році, що це можна зробити, але мені здається, що це був угорський фізик Лео Сілард, який один з перших усвідомив наслідки відкриття цієї ядерної ланцюгової реакції. Він надіслав такий сигнал усім світовим фізикам не друкувати результати своїх досліджень. Але в 39-му році Ірен Складовська-Кюрі, донька Марії Складовської-Кюрі та її чоловік Фредерік Жольо-Кюрі, вони таки надрукували цю ядерну ланцюгову реакцію, результати своїх досліджень у журналі, і після цього все почалась така гонка, хто перший зможе здобути ядерну зброю, тому що формула була відкрита, тобто головний принцип, на який працює ядерна зброя.
А як ви думаєте, чому саме американці перехопили ініціативу? Вони мали для цього найбільше ресурсів, чи їхні вчені були найпередовішими, чи як? Бо починалось в Європі, а потім хлоп і в Америці.
Європейські фізики, дуже велика кількість їх з Німеччини, переїхали до Сполучених Штатів, коли почалась війна. Фізик-емігрант Лео Сілард зустрівся з Ейнштейном, вони поговорили і прийшли до висновку, що потрібно зробити ядерну зброю швидкіше, ніж це зробить Німеччина, тому що всі знали, що Німеччина також працює над ядерною бомбою. І оскільки в Сполучених Штатах були ресурси, а Ейнштейн був дуже впливовою людиною, Сілард запевнив Ейнштейна написати листа президенту Рузвельту з проханням відкрити проєкт по створенню ядерної зброї, щоб зробити зброю швидше, ніж це зробить Німеччина, тому що все людство буде під загрозою, якщо ядерна бомба опиниться у руках Гітлера. І тоді Рузвельт дозволив відкриття Манхеттенського проєкту, 1942 році. І оскільки цей проект був доволі потужним, доволі серйозно фінансувався, у 43-му році до нього приєдналася ланка британського ядерного проекту, тому що Британія також доволі далеко просунулася у ядерних дослідженнях. Але розуміючи, що треба сконцентрувати зусилля, а не розпорошувати їх, вони підписали таку Квебекську угоду, згідно з якою усі британські дослідження і фізики переїздили до США і дослідження передавалися до США, а в обмін на це потім Сполучені Штати ділилися з Великою Британією усіма секретами ядерної зброї. А також один був з пунктів цієї угоди, що Сполучені Штати не мають застосовувати ядерну зброю без дозволу Великої Британії. Тому, коли ми кажемо, що були Хіросіма і Нагасакі, то не лише відповідальність Сполучених Штатів, на це була доволі чітка згода Великої Британії.
Ізраїльський військовий історик Мартін Ван Кревельт в одній з своїх праць писав, що саме завдяки ядерним потенціалам холодна війна не переросла в війну відкриту, так би мовити, не перейшла в гарячу фазу. А ви поділяєте цю його думку, що от ядерна зброя в роки холодної війни зіграла радше позитивну роль?
Так, поділяю. Мені здається, що ядерна зброя відіграє дуже серйозну, дуже велику стримуючу роль, тобто роль стримування, коли держави розуміють, що велика війна призведе до кінця цивілізації. І це саме те, що цей ефект, який зробили Хіросіма і Нагасакі. Завдяки тому, коли всі побачили, що можна зробити лише двома бомбами, а потім бомби збільшувались та ставали більш потужними, їх було тисячі і десятки тисяч, було зрозуміло, що у разі початку війни між СРСР та США війна найшвидше за все переросте у ядерну, а ядерна війна фактично знищить СРСР та США та увесь світ, тому що уся Європа була союзником або РСР, або США, а весь світ би пішов за ними, тому що такого масованого обміну ядерними ударами створився би так званий ефект ядерної зими, коли пил з землі піднявся б до озонового шару і закрив би сонце. Тоді сонце перестало б зігрівати землю, сільськогосподарські культури, вони помруть, і тоді почнеться великий голод, і тоді більшість тих, що хто залишився після такої глобальної ядерної війни, просто помре від голоду.
Зрозумів, чому радше позитивна роль, а все-таки виникали кризові моменти, коли сторони холодної війни впритул наближалися до застосування ядерної зброї. Ну, і зараз от така ситуація непроста. Так. Як на вашу думку, зараз чи коли людство найближче було до ядерної війни, до застосування ядерної зброї?
Ну, це таке дуже велике питання, тому чи це то була Карибська криза, або це зараз. Тому що зараз ми дуже близько ситуації, яка створилась між СРСР та США щодо Куби. Зараз така ситуація створюється щодо України, і мені здається, що теперішня ситуація, вона більш кризова, тому що якщо ми подивимось на тих, хто вів переговори, на лідерів держав, то Хрущов, він був просто авантюрист. Він просто хотів там показати Сполученим Штатам, хто тут главний, хто тут такий дуже серйозний та страшний. Але він ніколи не був налаштований на війну, він ніколи не був налаштований на такі якісь крайні міри. І коли він побачив, що Кеннеді, він готовий навіть до ядерної війни, але він не відступить, Хрущов швиденько зрозумів і відвів радянські ракети з Куби. Зараз ми маємо ситуацію, коли президент Путін зачинив фактично за собою двері щодо можливої поразки. Він двома речами, промовами, які він зробив минулого місяця, він підтвердив неможливість для себе закінчити війну без перемоги. Тому що, як я розумію, дуже його критикують в Москві. І партія війни, і партія миру, тому що він втягнув Росію у дуже незрозумілу авантюру, яка може закінчитись поразкою і дуже великою втратою іміджу, і зараз все більше людей з ним не згодні. Програти він не може і має виграти на власних умовах. З іншої сторони, у нас Україна і президент Зеленський, який також не може програти, також не може зараз підписати будь-що і віддати пів України агресору. Тому що, по-перше, це ну, це проти національних інтересів, а по-друге, він також вже не буде президентом після цього. І Захід, який не може припинити підтримувати Україну, з тої причини, що тоді це буде, це матиме на увазі поразку Заходу і подальші агресивні дії з боку Росії щодо Заходу. Тому що Росія зрозуміє, що Захід дуже боїться ядерної зброї, що він готовий піддаватися, то далі за рік, два, три, чотири, п'ять Росія піде далі. Росія буде йти далі по території України, буде йти далі, навіть може посягати на територію НАТО, тобто Балтійські країни, які були частиною Радянського Союзу колись, Грузія також. Тобто дуже багато країн, які Росія також може захотіти з'їсти. І тоді це відкриється, ну, така велика перспектива
подальшої агресії
Західної. Так, подальшої агресії та занепаду Західу та його всього. Його цивілізації, його авторитету, НАТО та таке інше.
От і уточнити, от ви кажете, Хрущов, Путін, очевидно, ці люди ухвалюють остаточне рішення, але тут є ж певний ланцюжок, тут є певний протокол застосування ядерної зброї. І так, наскільки от весь цей ланцюжок готовий до застосування? Щось про це відомо?
Ну, тут президент, міністр оборони, начальник генерального штабу, вони приймають рішення. Усі вони призначаються президентом, тому я не думаю, що вже там будуть дуже великі сумніви, якщо буде серйозний тиск зі сторони Путіна. Також, коли це рішення приймається, люди на містах мають виконувати цей наказ. Також питання ще, якщо ж кажуть, що Росія буде щось приміняти зараз, то це буде тактична ядерна зброя. Тактичні ядерні зброї немає такого серйозного цього прийняття рішень. І це буде приказ з боку президента, який хтось на містах виконає. А те, що на містах є люди, які здатні на тотальне насильство, тим то ми вже знаємо і по Бучі, і по Ірпеню. Тобто таких людей багато, які можуть виконати цей наказ і піти на масовий геноцид, і нічого їх не зупинить.
От з огляду на теперішню ситуацію, з огляду на історію питання, про яку ми говорили, як ви вважаєте, з огляду на все це, як ви оцінюєте ядерне роззброєння України в 90-ті роки? Воно було доречним, недоречним?
Розумієте, тут є такі два моменти. Це теорія і практика. Да?
Ну, практика критерії істини.
Ну, якщо ми підемо з точки зору практики, то треба зазначити, що ми не могли не роззброюватись. Тому що, по-перше, це ядерна зброя, ми її не контролювали. Весь оперативний контроль був у руках Москви. Тобто ми могли лише не виконати наказ, якщо б вони скомандували запустити ядерну зброю кудись. І більш нічого. Перше. Друге, ми її не виробляли. У нас не було виробництва ядерних боєголовок, тобто ми не могли здійснювати обслуговування їх, і тобто вони у якийсь момент почали б там витикати ці радіоактивні речовини, і почалась би радіоактивна катастрофа. Так, і по-третє, навіть тактична ядерна зброя, яку ми могли теоретично застосовувати, вона була вивезена з України ще влітку 92-го році, і Кравчук навіть про це не знав. Тобто це демонструє ступінь контролю України за тим ядерним арсеналом у той час. Тому плюс то був дуже шалений тиск з боку Заходу, з боку Сполучених Штатів, не лише Росії, але й Сполучених Штатів, які були зацікавлені в цьому роззброєнні. Тобто ми фактично просто не могли піти іншим шляхом. Просто навіть якщо б ми дуже хотіли залишити ядерну зброю, мені здається, що Кравчук хотів, але він дослідив усі можливості і дійшов висновку, що він просто не зміг це зробити. І що контроль у нього був недостатній тоді. Тому казати, що ми роззброїлися, тобто ми якось зробили якусь послугу світові, а могли піти іншим шляхом, це, ну, не дуже чесно, відверто кажучи, тому що це були обставини дуже однозначні для України. Це практична ситуація. А теоретично, вже ж, якщо б ми була ядерна Україна, яка виробляє ядерну зброю, і в неї був би ядерний сусід, то не варто було б роззброюватись.
Дякую. Це була «Історична свобода» із директоркою Центру з питань нерозповсюдження ядерної зброї Поліною Сіновець. Ми говорили про історію ядерної зброї та історію її застосування, ну і теперішні невтішні перспективи. Можливо, не невтішні, але такі бентежні перспективи щодо її застосування. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.